continuăm astăzi seria tezelor pentru o reformă în creștinismul din zilele noastre, cu teza numărul 10. Iertarea se capătă doar pe pământ, prin îndurarea lui Dumnezeu, prin urmare nu se mai poate face nimic pentru a schimba starea spirituală a celor care au murit. După ce am discutat afirmațiile clare despre mântuire în primele 9 teze și despre felul în care ea se primește, începem o nouă categorie de teze astăzi, cele dedicate corectării unor concepții greșite despre mântuire, pentru că, din nefericire, sunt destul de multe concepții greșite despre mântuire, pe care în națiunea noastră secolele le-au înrădăcinat foarte mult și cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să aliniem lucrurile Scripturii, să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu sub călăuzirea directă a lui Dumnezeu. Reforma avea principiul acesta, sola Scriptura, pentru că numai Scriptura este singura carte de încredere, singura carte în care putem să găsim adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost modest față de noi, ne-a lăsat o singură carte pentru că știa că noi avem o capacitate de înțelegere limitată și adevărul lui Dumnezeu este doar în această unică scriere pe care a lăsat-o la dispoziția noastră. Dragii mei, viața pe acest pământ are un unic scop principal și anume ca în cursul ei să ajungem la mântuire. Dincolo nu se mai poate schimba nimic. Pentru aceasta trăim pe pământ, este lucrul cel mai important, este unicul lucru pe care îl luăm cu noi în veșnicie. Aici, în această perioadă scurtă de timp pe care generic noi o numim viață, aici noi ne decidem eternitatea. În acest scurt timp de pe pământ, comparat cu timpul veșniciei, timpul acesta, anii pe care îi avem în viața de aici, sunt doar un punct pe o dreaptă care conduce către infinit. Dincolo nu se mai poate îndrepta nimic. De aceea viața aceasta este atât de importantă. Ne decidem locul pe care îl vom ocupa înaintea lui Dumnezeu în veșnicie sau depărtați de el atunci când vom trece în eternitate. Învățătura clară a Scripturii este că nu se mai poate face nimic dincolo și tot ceea ce trebuie să facem este în viața aceasta mântuirea se poate căpăta doar pe pământ prin îndurarea lui Dumnezeu, printr-o pocăință autentică și o credință din toată inima. Viața omului pe pământ este doar începutul. Noi suntem ființe create să trăim veșnic, așa cum trăiește veșnic și Creatorul nostru. Noi doar avem început și nu avem sfârșit. Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit. În acest sens și noi suntem ființe veșnice, însă există doar două locuri în care vom continua existența noastră. Dumnezeu dorește ca orice om care ajunge în ființă pe pământul acesta să poată ajunge în veșnicie alături de el, într-o veșnicie fericită, într-o eternitate în prezența lui Dumnezeu. Din păcate însă, este și un loc al depărtării de Dumnezeu. Biblia vorbește clar despre rai și despre iad, despre viața veșnică și despre moartea a doua. Există doar două locuri eterne și nu e niciun spațiu intermediar, nu e niciun loc din care să se poată trece într-o parte sau în cealaltă. Destinul veșnic ni-l hotărâm aici pe pământ. Vom vorbi puțin despre aceste două locuri, pentru că Scriptura vorbește, în primul rând, că Dumnezeu dorește ca noi să fim în raiul Său. A creat un loc atât de frumos încât cuvintele noastre sunt prea mici să-L poată descrie în întregime. Chiar Scriptura rămâne limitată în descrierea aceasta a locului de fericire eternă în prezența lui Dumnezeu. Nici n-am putea să ne-L imaginăm pe Dumnezeu, cu atât mai puțin am putea să imaginăm locul locuinței sale în slavă, Dumnezeu care este veșnic și infinit. Dumnezeu a vrut încă de la începutul creației ca prima pereche de oameni pe pământul acesta să locuiască în prezența sa. De aceea obișnuia să-i viziteze în Eden în răcoarea dimineții și să stea de vorbă cu ei. Era o stare de fericire, o stare de părtășie, de legătură cu Dumnezeu în care Adam și Eva trăiau fericiți, trăiau împliniți pentru că împlinirea adevărată o dă Dumnezeu. Iar din punctul de vedere al vieții, ei erau în viața veșnică, aveau eternitatea în ei. Din păcate, au decis greșit. Dumnezeu a dat omului posibilitatea de alegere și omul, din nefericire, a ales greșit, a ales să păcătuiască, a ales să calce unica lege pe care o lăsase Dumnezeu, ca să-i demonstreze că dragostea nu se obligă, dragostea nu se forțează, și omul ar trebui să-L iubească pe Dumnezeu din proprie inițiativă, având voință liberă. De aceea Dumnezeu i-a lăsat o opțiune și din nefericire omul și soția lui au greșit, au păcătuit. De acolo s-a rupt această relație cu Dumnezeu. Din momentul acela, întreaga istorie a umanității, istoria aceasta de 6.000 de ani, se centrează având un singur scop, și anume ca această relație care a fost ruptă să fie refăcută. Istoria umanității urmărește un singur scop. Dumnezeu în istoria a urmărit acest unic scop ca să-l aducă din nou pe om la relația de părtășie cu el, la relația pe care a avut-o la început și să poată să-i dea viața veșnică în dar. Scopul lui Dumnezeu a fost în toată istoria și este până la sfârșitul umanității acela de a aduce pe mulți fii la slavă, de a aduce pe cât mai mulți oameni la mântuire. Din nefericire, omul care continuă să aibă voință liberă, continuă de asemenea să facă alegeri greșite. Foarte mulți oameni aleg greșit și alegerea aceasta îi va costa pe foarte mulți veșnicia. Pentru ca noi să putem ajunge în raiul lui Dumnezeu, pentru ca să poată fi posibilă relația, refacerea relației rupte cu Dumnezeu, trebuia dată la o parte piedica. Ceea ce depărta pe om de Dumnezeu era păcatul omului, neascultarea lui, nelegiuirea umanității. Păcatul acesta trebuia înlăturat. Fapt care a avut loc la Golgota din inițiativa lui Dumnezeu și pentru că Fiul lui, Domnul nostru Iisus Hristos, s-a oferit de bunăvoie ca jertfă pentru întreaga lume. Scriptura afirmă foarte clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, întreaga umanitate, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu a dat la o parte, a îndepărtat această barieră, acest zid de despărțire pe care ridicaseră păcatele noastre prin jertfa Fiului Său. A fost prețul cel mai mare care se putea plăti în întregul univers și Dumnezeu s-a arătat dispus să-l plătească, iar Fiul Său a acceptat să se întrupeze și să fie jertfă pentru noi. De aceea, acum există o intrare liberă înaintea lui Dumnezeu pentru toți cei ce doresc să fie cu El în eternitate. Ruperea perdelei din templu în momentul când Domnul Iisus și-a dat viața a arătat exact acest lucru, că raiul lui Dumnezeu s-a deschis, că accesul acesta care fusese blocat din cauza păcatului omului s-a refăcut, că dintr-o dată există intrare liberă și orice om care se pocăiește și crede poate intra în rai din momentul în care Domnul Iisus și-a dat viața pe cruce. De aceea primul acceptat în rai a fost primul care s-a pocăit, și anume tâlharul care murea pe o cruce alături de Domnul nostru, un om care s-a pocăit și care a crezut în Domnul Iisus și care și-a manifestat dorința de a fi împreună cu Domnul în împărăția Lui. Răspunsul pe care Domnul i l-a dat a fost acesta: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Din acel moment, raiul a fost deschis și mii și milioane de oameni din epoca creștină, din istoria bisericii până în zilele noastre, au avut acces liber și au ajuns deja în raiul lui Dumnezeu. Așa se explică faptul că Ștefan, primul martir creștin, diacon tânăr, când a fost ucis cu pietre și a înălțat privirea spre ceruri și a putut să vadă pe Domnul Iisus stând la dreapta măririi în ceruri, a putut să vadă raiul lui Dumnezeu deschis și așteptându-l să-l primească. De asemenea, apostolul Pavel spunea că își dorește să se mute și să fie împreună cu Domnul. După ce cel care este credincios lui Dumnezeu, cel care este creștin, închide ochii în lumea aceasta, el nu trece într-o stare de inexistență sau într-o stare de inconștiență, ci trece în prezența lui Dumnezeu. Repet, apostolul Pavel a spus că își dorește să se mute și să fie împreună cu Domnul. De fapt, raiul este descris foarte frumos în cartea Apocalipsa, iar acolo sunt mulțimi de oameni, mulțimi de suflete care își așteaptă trupul la înviere, care stau înaintea lui Dumnezeu și îi dau slavă lui în ceruri. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Apocalipsa 7, versetele 9 și 10. Raiul nu este doar un loc luminat, un loc cu verdeață, un loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, așa cum auzim la multe dintre serviciile de mormântare, ci este mult mai mult decât atât. Mult mai mult, mai mult decât putem descrie noi în cuvinte. Iată o altă descriere din cartea Apocalipsa, capitolul 21. Este prezentată cetatea care stă în mijlocul raiului lui Dumnezeu. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Există o mare șansă pentru fiecare om păcătos, absolut pentru toți, pentru că toți oamenii au păcătuit și au ajuns să piardă slava lui Dumnezeu. Este o mare șansă pentru oricine care trăiește astăzi pe pământul acesta să ajungă în această stare de fericire eternă în prezența lui Dumnezeu, în cetatea sa veșnică. Dumnezeu dorește de partea lui ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Alegerea însă ne-o lasă în continuare nouă, iar totul se decide în această perioadă scurtă numită viață. Aceasta este învățătura clară a Scripturii. Cine se pocăiește și crede în Domnul Iisus pe acest pământ are certitudinea că va intra în raiul lui Dumnezeu. El nu este într-o stare de nesiguranță, nu este într-o stare de teamă, de incertitudine, ci știe că în momentul în care va închide ochii în lumea aceasta, când perioada aceasta scurtă a vieții pe pământ se va încheia și va intra în veșnicie pentru a continua existența în starea eternă, atunci va fi în prezența lui Dumnezeu în fericirea veșnică. Domnul Iisus a spus, adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24. Oricine crede în Domnul Iisus din toată inima are viața veșnică. El are certitudinea că în momentul în care va trece dincolo, va ajunge în prezența lui Dumnezeu și va locui în raiul lui Dumnezeu. Din păcate însă, nu toți oamenii aleg să asculte de Dumnezeu, deși mântuirea este pentru toți oamenii, deși Dumnezeu iubește pe toți oamenii, majoritatea aleg să nu asculte de chemarea sa făcută prin Evanghelie. De aceea vor trebui să înfrunte rezultatul îngrozitor al deciziilor greșite luate în viața aceasta. Și Scriptura vorbește și de celălalt loc numit iad. Biblia vorbește și despre locul acesta de chin etern, care are mai multe denumiri în Scripturi, Ghena, iazul de foc și altele, dar este cunoscut cel mai bine sub numele simplu de iad. Și ar trebui să știm încă de la început că iadul n-a fost făcut pentru om, nici omul pentru iad, ci cerul a fost făcut pentru om și omul pentru cer. Din păcate, în Sfânta Scriptură este arătat foarte clar că mulți, foarte mulți oameni aleg, fiindcă Dumnezeu lasă voința omului în continuare liberă și capacitatea de a alege, aleg să meargă într-o pierzare veșnică, stând nepăsători față de o mântuire atât de mare care l-a costat pe Dumnezeu atât de scump. De aceea Domnul Iisus însuși va spune celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și chinul cel mai mare al celor care vor ajunge în iad va fi acesta, să știe că sunt într-un loc în care n-ar fi trebuit să fie. Locul acela este pentru diavol și pentru îngerii săi. Omul n-avea ce să caute acolo. Pentru om a fost mântuire, pentru om a murit Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Dar omul prin inconștiența lui, prin nepăsarea lui, prin indiferența lui, alege un destin veșnic în chin, în depărtare alături de Satana și de îngerii căzuți. Ce tristă stare pentru cei care ignoră mântuirea atât de mare a lui Dumnezeu. Iadul este un loc de condamnare eternă a celui rău, fără final. Diavolul va fi chinuit împreună cu îngerii căzuți, veșnic, depărtați de Dumnezeu pentru eternitate. Faptul că mulți oameni vor ajunge totuși acolo este regretabil, însă Dumnezeu nu va trece niciodată de alegerea omului. El nu va trece niciodată de capacitatea omului de a-și decide veșnicia și, din nefericire, cum am spus, oamenii aleg rău. Iadul nu este un loc de distracție alături de cel rău, cum își imaginează unii și cum este prezentat în bazmele populare de multe ori, ci este un loc de chin, un loc de durere, un loc de suferință veșnică într-o separare eternă de Dumnezeu. Și revenind la teza formulată la început, ar trebui să știm, conform Sfintelor Scripturi, conform voii lui Dumnezeu și a cuvântului său scris, că fiecare om își decide soarta aici pe pământ, în această scurtă perioadă de timp care este dată. Dincolo, nu se mai poate face nimic pentru a schimba lucrurile. Sunt mai multe argumente pentru aceasta și sunt mai multe locuri în Scriptură. Unul dintre acestea se găsește în capitolul 16 al Evangheliei după Luca, unde este dată nu pilda, ci istorisirea unui fapt real, și anume a trecerii în veșnicie, în eternitate, a bogatului nemilostiv, sau nepăsător, mai bine spus, și a lui Lazar. După ce au avut o perioadă de timp în viața aceasta, cei doi au trecut în veșnicie, iar Lazar, nu pentru că era sărac, ci pentru că era credincios a ajuns în fericirea eternă, în timp ce bogatul, căruia nu i-a păsat de mântuire, căruia nu i-a păsat de Dumnezeu, a ajuns să fie chinuit. Din această istorisire se pot desprinde foarte clar câteva fragmente de adevăr. În primul rând, că nu se poate trece dintr-o parte în cealaltă. În versetul 26 din capitolul 16 al Evangheliei după Luca este scris: pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Iar aici încă este vorba doar de locuința morților. Între rai și iad nu este nici măcar o posibilitate de a se vedea unii pe alții. Aici, în locuința morților, se vede că și-a ridicat ochii în sus bogatul și l-a văzut pe Lazar în fericirea veșnică. Ei bine, între rai și iad nu va fi nici măcar atât posibilitatea de a se vedea. Bogatul a înțeles bine acest lucru, că nu se mai poate schimba nimic pentru el. Și ca dovadă că înțelesese, a fost că a făcut o rugăminte lui Avram să-l trimită pe Lazar la frații lui, care trăiau în aceeași indiferență ca și el, cu dorința de a le adeveri, de a le confirma că lucrurile privitoare la veșnicie sunt reale și de a-i îndemna la pocăință pentru ca nu cumva să ajungă și ei în chinul acela. Bogatul a zis: rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și iată lucrul care face diferența, și anume pocăința. Dacă se vor pocăi, nu vor ajunge în acest loc de chin. Știa foarte bine, bogatul a știut și în viața lui de pe pământ, cu toate acestea a continuat să rămână în indiferență. Sunt două locuri eterne, iar dacă prin absurd un om ar putea să se întoarcă din iad pe pământ, fie doar și pentru un minut, el ar ști ce are de făcut în viața aceasta. N-ar căuta să-și rezolve lucruri în familie, să-și mai rezolve lucrurile la bancă sau cu posesiunile sale. Un singur lucru știe că ar avea nevoie, și anume pocăința. Din păcate, nu mai este posibilitatea, nu mai există a doua șansă, ai o singură șansă în viață și aceasta este șansa de a ajunge la pocăință reală pentru a nu ajunge în acel loc de chin. Apocalipsa, de asemenea, descrie succint cele două locuri eterne și separarea dintre ele. De această dată este vorba chiar de rai și de iad, nu de cele două secțiuni din locuința morților, denumită în evrește Sheol, cum era cazul în Luca, în capitolul 16. În Apocalipsa este descris raiul lui Dumnezeu, deja am citat câteva fragmente, de asemenea este descris și locul de chin. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Raiul este locul în care lucrurile dintâi vor trece, iar lucrurile acestea sunt enumerate aici. Moartea, care nu va mai fi, tânguirea, adică plânsul de jale, nici țipăt, nici durere, lucrurile acestea vor trece definitiv. Dumnezeu însuși va fi acolo, se va reface această legătură pierdută în Eden și legătura aceasta va dura veșnic. Cât de frumos este viitorul pe care Dumnezeu îl are absolut pentru orice om care este în ființă astăzi pe pământ, pentru orice om care nu trebuie să-și plătească mântuirea cu eforturi sau cu chinuri în trup, cu limitări, ci pur și simplu este o mântuire pe care Dumnezeu o dă în dar, fără bani și fără plată. Din păcate, foarte mulți o resping. Un alt text care prezintă de data aceasta iadul este tot în cartea Apocalipsa, în capitolul 21. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Este vorba de starea de fericire veșnică. Însă textul se continuă: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Nu se dau detalii despre cum este niat și n-ar trebui să ne intereseze foarte mult detaliile, pentru că noi nu suntem făpturi destinate să mergem în chinul veșnic. Ar trebui să ne preocupe cerul și să ne pregătim inimile pentru cer. să venim înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate și să-i spunem, Doamne, pentru că Tu ai pregătit o mântuire atât de mare, pentru că Tu ai plătit o răscumpărare atât de scumpă, eu vreau să fiu în întregime al Tău. Eu vreau să am parte de veșnicia fericită în prezența Ta. Reforma de acum 500 de ani s-a ridicat tocmai împotriva acestei idei total eronate, și anume că prin eforturile rudelor rămase în viață, în vremea de atunci era vorba de plata unor hârtii de indulgență emise de papă, prin eforturile rudelor rămase în viață, s-ar fi putut scoate sufletul unui om decedat din chinurile în care se afla, în speță din purgatoriu. Iarăși o invenție a teologiei catolice care nu există în Sfânta Scriptură. Ei bine, nu pot face rudele nimic și reforma, în special unele dintre tezele pe care Martin Luther le-a formulat, au fost îndreptate tocmai împotriva acestei idei. A fost un generator al reformei acest comerț cu vânzare de indulgențe. Faptul că se oferea o posibilitate celor care rămâneau în viață să scoată sufletele din chinul veșnic ale celor decedați. Ei bine, așa ceva este absolut imposibil, este contrar Scripturii, nu este nici măcar un verset în Scriptură care să susțină o astfel de idee că ar mai putea trece cineva dintr-o parte în cealaltă. Eforturile rudelor sunt în van, sunt deșarte și în dățile viitoare le vom detalia puțin care este originea acestor eforturi și de ce ele nu se potrivesc cu concepția biblică despre mântuire. Din păcate, până astăzi și în națiunea noastră, majoritatea celor care se declară drept credincioși în Dumnezeu nu fac nimic pentru a căuta mântuirea, salvarea sau iertarea de păcate. O parte din vina pentru această nepăsare, pentru această atitudine de indiferență, o are tocmai această concepție total eronată, că vor putea rezolva problema cu Dumnezeu fie când vor ajunge în fața Lui, omul are atât de mare curaj, atât de mare inconștiență, fie vor rezolva cei rămași în urma lor. De aceea veți observa oamenii în vârstă cum sunt foarte grijulii și cum sunt încurajați să fie grijulii cu privire la ce vor primi după moartea lor din partea rudelor. Chiar ei pregătesc lucrurile respective ca rudele să le trimită după aceea în veșnicie. Bine, aceste lucruri sunt pur și simplu tradiții, datini, obiceiuri cu rădăcină în păgânătate, nu au nimic de a face cu creștinismul, nu au nimic de a face cu Scripturile, nu au nimic de a face cu Dumnezeu Tatăl și nu au nimic de a face cu jertfa Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Și aceasta este o parte a înșelării pe care o aruncă cel rău asupra întregii lumi, făcându-i pe oameni să fie total nepăsători față de mântuirea pe care Domnul a plătit-o cu însuși sângele Său. Iar întrebarea care rămâne este aceeași pe care o pune Scriptura. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dacă este un cuvânt care să definească starea națiunii noastre față de mântuirea pregătită de Dumnezeu, acest cuvânt este nepăsare. O stare de nepăsare, o stare de indiferență. Iar Scriptura afirmă foarte clar, nu există scăpare pentru cei care stau nepăsători față de o mântuire așa de mare. Nu vor putea să-și schimbe soarta după veșnicie, nu vor putea rezolva cu Dumnezeu, nu vei putea să stai înainte lui Dumnezeu să-ți pledezi nevinovăția sau să-ți pledezi cauza înainte lui Dumnezeu și nu vor putea nici de cum cei din urma ta să facă vreun lucru care să-ți schimbe ție soarta veșnică. În concluzie, pentru orice om care încă n-a ajuns la o pocăință reală și la o credință veritabilă, pentru oricine n-a fost cu adevărat născut din nou, devenind o făptură total nouă, noi avem un mesaj foarte simplu. Vremea împăcării cu Dumnezeu este limitată. Este în viața aceasta și vremea aceasta a răbdării lui Dumnezeu se apropie de final. Foarte curând Dumnezeu va începe să judece lumea. Lumea aceasta care îl sfidează pe față, stârnind mânia sa cea sfântă. De aceea, astăzi, în momentul când asculți Evanghelia lui Dumnezeu și când înțelegi că El îți dorește binele etern, este timpul să te împaci cu Dumnezeu. Scriptura afirmă foarte clar, noi, din partea lui Dumnezeu, de asemenea spunem, suntem trimiși în puterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu trebuie să-ți amâni mântuirea, nu trebuie să-ți amâni pocăința. În momentul în care auzi Evanghelia foarte clar, să nu crezi că vei mai avea și o a doua șansă, s-ar putea să o ai sau s-ar putea să nu mai ai, viața aceasta este scurtă. Nimeni nu poate adăuga nici măcar o zi la lungimea vieții sale. Zilele noastre sunt numărate, Dumnezeu ne rânduiește fiecăruia dinainte numărul anilor vieții noastre pe pământ, zilele noastre sunt numărate, iar scopul vieții este să ajungem la această mântuire. Nu trebuie să rostești o rugăciune standard. Trebuie să te împaci cu Dumnezeu, nu trebuie să faci un ritual anume, ci doar să îngenuchezi singur înaintea Lui, să-i ceri iertare pentru orice păcat pe care ți-l amintești din trecutul tău, să crezi că El te iartă, să crezi că El te curăță și te consideră curat prin jertfa Fiului Său. Acesta este pasul decisiv în a intra pe calea mântuirii, în a primi iertare din partea lui Dumnezeu. Iertarea, vom vedea în dățile următoare, nu este intermediată de niciun om, nu este intermediată de nicio instituție. Singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este Domnul nostru Iisus Hristos, iar El dorește ca noi să fim mântuiți. Din momentul în care ai ajuns înaintea lui Dumnezeu și ai cerut iertare și ai cerut cu o pocăință sinceră să-ți curățească viața, din momentul acela poți să crezi că Dumnezeu în cer, prin sângele Fiului Său, iartă orice vină și orice păcat. Aceasta este Evanghelia, aceasta este chemarea clară a lui Dumnezeu, momentul acesta al pocăinței, momentul acesta al împăcării cu Dumnezeu, la care suntem chemați cu toții. Este vremea aceasta foarte scurtă și Dumnezeu îndeamnă și apostolii rugau fierbinte pe cei din jurul lor să asculte chemarea pe care Dumnezeu o făcea și să se împace cu Dumnezeu. Acesta însă nu este decât începutul. De aici înainte urmează o viață în ascultare de Dumnezeu, o viață în curăție de inimă, mergând pe calea sa și ducând mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur, în scurtul timp care se numește viață, pe care apostolul Iacov o compara cu un abur care se arată puțin tel și apoi trece. Atât este viața noastră privită din perspectiva veșniciei. Lucrul cel mai important este ca noi să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că aici se decide soarta veșnică, iar dincolo nu se mai poate schimba nimic. Pentru toți cei care merg pe această cale, pentru cei care au intrat prin pocăință și prin credință pe calea lui Dumnezeu, pentru cei care au devenit făpturi noi, înaintea noastră este un viitor fericit. Nu este un motiv de teamă moartea, nu este un motiv de spaimă trecerea în eternitate, este doar o trecere în starea veșniciei. Și de aceea Apostolul Pavel spunea, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Câștigul de a fi, în final, în fericirea veșnică, în prezența lui Dumnezeu și mai mult decât atât, având și această frumoasă promisiune a învierii. Faptul că la un moment dat sufletele celor desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu vor primi un trup de slavă ca al lui în momentul revenirii Domnului pe pământ. Și Scriptura se continuă cu aceste frumoase cuvinte și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deși raiul nu este, cum am spus, descris în întregime, am să închei cu încă una dintre succintele prezentări ale acestuia. Locul de fericire pe care Dumnezeu l-a destinat și l-a pregătit pentru oameni. Cartea Apocalipsa, capitolul 22, primele 6 versete. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Slăvit să fie Dumnezeu că aceste cuvinte sunt adevărate, că ele sunt destinate a fi crezute, că este o împărăție în care vor intra, nu prin fapte, nu prin eforturi personale, toți cei care în viața aceasta au căutat mântuirea lui Dumnezeu, care au dorit să trăiască o viață în ascultare de El, ei vor fi împreună cu Dumnezeu în veșnicie, vor locui în prezența Lui și vor împărăți cu El în vecii vecilor. Dumnezeu să lucreze tot mai mult în neamul acesta, în națiunea noastră, ca din cei 98% din cei care se numesc creștini să ajungă cu adevărat la mântuire. Aceasta este baza unei reforme adevărate. Indiferent de ce religie ar aparține, de ce formă a creștinismului, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere nici fața omului, nici denominația de care aparții. Înaintea lui Dumnezeu contează un singur lucru. Dacă în viața aceasta ai ajuns să primești mântuirea sa, dacă ai ajuns la o pocăință adevărată, la o schimbare a vieții, dacă ai mers pe calea mântuirii ca să ajungi în fericirea veșnică. Dincolo nu se mai poate face nimic. slăvit să fie Dumnezeu, că El ne-a pregătit un loc de fericire și că foarte curând, la revenirea Domnului Iisus, vom fi cu El pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin.